Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja-Raja dan Raja Sunnah lainnya yang merilai kajian ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan amal soleh yang bisa menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan akhirat nanti. Pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang peran nasihat dalam pendidikan. Kita ketahui bersama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan para nabi rasul sebagai contoh untuk kita semua. Demikian juga para orang-orang saleh terdahulu yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai contoh oleh kita semua agar kita bisa mengamalkan dan mengambil petunjuk dari Al-Quran, dari Sunnah, dan juga melihat langsung bagaimana diaplikasikan ya, Quran Sunnah dalam kehidupan orang soleh terdahulu. Dan ternyata peran nasihat sangat urgen sekali, sehingga banyak ulama yang menyampaikan bahwa di antara pokok penting dalam pembinaan dan pendidikan adalah mudawamatu an-nuswat tawjih, terus menerus dalam menasihati dan mengarahkan anak-anak binaan kita, baik anak-anak kita ataupun anak murid kita ataupun mat'u kita atau audien dakwah kita. Dan ini dapat dilihat dari banyak contoh disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Contohnya adalah surat Luqman ayat ke-13, ketika Allah berfirman menyampaikan kisah Luqman al-Hakim yang Allah berikan hikmah. Allah katakan wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun adzim. Dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Luqman al-Hakim menyampaikan kepada anaknya ungkapan atau perkataan dalam keadaan menasihati mereka, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya ya, syirik adalah kezaliman yang paling besar. Di sini Allah sampaikan bahwa Luqman ya'idhuhu, menasihati anaknya. Dan tidak mungkin Allah akan sampaikan kisah Luqman ini kecuali karena begitu besarnya faedah daripada sebuah nasihat kepada anak-anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Ya, sehingga menasihati anak kita, menasihati anak didik kita adalah perkara yang terus ada dalam kehidupan seorang dai, seorang tua terhadap anak-anaknya. Tidak hanya dibatasi dengan usia tertentu. Saya melihat banyak para orang tua yang punya ungkapan, ah sudah besar, sudah dewasa, sudah punya suami, sudah punya anak, ya, sudah gak perlu kita nasihati lagi, gak perlu kita bimbing lagi, karena mereka sudah dewasa, sudah mandiri dan lain sebagainya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala ya, mencontohkan dalam ayat lainnya kisah Ya'kub kepada anak-anaknya ketika akan meninggal dunia, mengatakan ya baniya ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku meninggal dunia. Nabi Ya'kub ketika itu usianya sudah tua karena akan meninggal dunia. Kita ketahui dalam sejarah bahwa Nabi Yusuf jadi nabi, jadi tokoh besar di Mesir, itu Nabi Ya'kub masih hidup, menunjukkan bahwa beliau menyampaikan nasihatnya kepada anak-anaknya yang sudah cukup dewasa, cukup juga usianya, sampai beliau meninggal dunia. Menunjukkan bahwa memberikan nasihat, memberikan petunjuk, bimbingan kepada kita itu tidak dibatasi dengan usia tertentu. Terus sampai, demikian juga Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam pun demikian juga, masih memberikan tauji, bimbingan dan nasihat kepada anaknya sampai sudah dipastikan akan celaka, akan binasa. Karena Allah katakan tidak akan beriman setelah ini kecuali yang telah beriman kepada engkau wahai Nuh. Dan ketika anak dan anaknya ada di luar perahu, ya, berusaha untuk lari ke gunung, ya, ke puncak gunung untuk selamat daripada banjir, masih mengatakan ya bunayya irkab ma'ana wala takun minal kafirin. Wahai anakku, ikut sama kami, naik perahu kami, dan jangan jadi orang kafir. Menunjukkan bahwa Nabi Nuh pun tidak berhenti dalam menasihati anaknya sampai anaknya binasa. Kalau tadi Nabi Yakub yang meninggal, Nabi Yakubnya anaknya masih hidup. Sekarang yang kedua adalah Nabi Nuh alaihissalam menasihati anaknya sampai anaknya meninggal dunia. Menunjukkan bahwa hubungan antara orang tua dengan anak itu seperti hubungan induk ataupun pokok pohon dengan cabangnya. Pokok pohon itu akan mempengaruhi pertumbuhan cabang-cabangnya dan terus akan memberikan masukan arahan kepada cabang-cabangnya sampai putus dari pohonnya. Demikian juga orang tua dengan anak. Kata para ulama, orang tua adalah induk atau aslun, ya, dan anak adalah furu' atau cabang. Sehingga hubungan antara orang tua dan anak ini akan ada terus sampai keduanya meninggal dunia, dan bila kemudian keduanya masuk surga akan nyambung lagi di surga nanti. Oleh karena itu, orang tua jangan segan-segan untuk membimbing mengarah anaknya walaupun sudah tua, sudah besar, sudah dewasa. Jangan hanya membatasi sampai ketika ia sudah balik atau sudah punya suami atau punya istri atau sudah pisah rumah dengan orang tuanya. Ini perkara yang cukup penting karena mereka butuh bimbing orang tuanya. Orang tuanya yang punya pengalaman hidup lebih banyak, ya, yang lebih dewasa harus bisa membimbing anaknya agar lebih baik dalam kehidupan, baik beragama maupun di dunia ini. Oleh karena itu, pentingnya peran nasihat ini disampaikan oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Bahkan kalau kita melihat dari keterangan Al-Quran seluruhnya, banyak sekali yang Allah sampaikan dalam bentuk nasihat kepada kita semuanya, ya. Bentuknya adalah berupa nasihat kepada kita, baik dan kisah-kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria dan lain sebagainya. Banyak sekali yang beri nasihat kepada kita agar terus, ya, menjadi istiqomah di atas kebenaran, di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya, peran seorang tua, orang tua dalam ini sangat sangat urgen sekali, karena harapannya dengan adanya nasihat yang terus menerus dari orang tuanya bisa membimbing anak menjadi anak yang baik dan soleh. Demikian juga Nabi Muhammad SAW tidak lepas dari hal ini semuanya. Bahkan dikisahkan bahwa beliau membangunkan Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma untuk sholat malam, padahal sudah pisah rumah. Sudah pisah rumah, masih Nabi mengetuk rumah Ali, ya, untuk membangun mereka untuk sholat malam. Bahkan ketika Ali ada masalah rumah tangga dengan Fatimah, sehingga Ali akhirnya meninggal rumahnya, tinggal di Masjid Nabawi, tidur di Masjid Nabawi, Nabi ikut, ya, menyelesaikan masalahnya, mendatangi Fatimah, menanyakan suaminya, kemudian mencari suaminya. Dapatkan ternyata Ali bin Abi Thalib di Masjid Nabawi sedang tidur beralaskan tanah. Maka Ali mengatakan, ya Aba Turab kum, wahai Aba Turab bangun. Dan Ali ketika dipanggil oleh mertuanya Nabi kita Muhammad SAW dengan Abu Turab, merasa ada kebanggaan tersendiri dan mengatakan bahwa ia sangat mencintai panggilan Abu Turab ini. Menunjukkan bahwa orang tua punya peran dalam menyelesaikan masalah anak-anaknya, dalam membuat anaknya lebih bahagia dan lebih sempurna kehidupan, baik rumah tangganya maupun agama dan dunianya. Dan demikian penting kita semua untuk punya peran terus untuk membimbing mereka, ya, terus sampai berpisah, kita meninggal dunia atau anak kita meninggal dunia. Ini peran nasihat sangat besar. Maka kami mengajak kepada para pemirsa, para pendengar Radio Roja untuk memperhatikan hal ini dan untuk terus memberikan nasihat kepada anak-anaknya dalam segala tingkatan usia yang dimilikinya. Jangan khawatir, jangan juga merasa sungkan. Itu adalah kewajiban kita bersama untuk membahagiakan anak-anak kita sampai Allah takdirkan bertemu di surga bersama mereka. Namun tentunya harus dengan kaidah, dengan aturan yang sudah digariskan Allah Subhanahu dalam Al-Quran dan Sunnah, bagaimana menyelesaikan masalah mereka, bagaimana menasihati mereka. Karena campur tangan kita pada rumah tangga anak kita bila melampaui batas berlebihan bisa merusak rasa rumah tangganya. Demikian juga bila kita biarkan pun tanpa kita campuri bisa juga merusak rumah tangga tersebut. Berapa banyak rumah tangga yang hancur karena orang tua tidak punya peran di sana, atau terlalu banyak perannya sehingga berlebihan sehingga membuat anak merasa diatur orang tuanya. Maka kita harus tengah-tengah, harus tepat dalam hal ini. Kapan kita harus mencampurinya, kapan kita tidak mencampurinya, kapan kita menasihati, kapan kita tidak menasihati anak-anak kita tersebut. Dengan demikian nanti bila ada keseimbangan antara orang tua dengan anak dalam hal ini, akan muncul keserasian dan akan muncul cinta antara mereka sehingga bisa membuat mereka hidup bahagia di dunia bersama sampai kemudian menghadap Allah dan tinggal di surga bersama dengan mereka juga. Semoga yang sedikit bermanfaat ya, dan kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala semoga semakin banyak orang tua yang sadar akan pentingnya nasihat kepada anak ini, dan semakin banyak anak yang sadar bahwa ia perlu nasihat dari orang tua mereka. Wabillahi taufik.
Naam Ustaz. Barakallahu fik wa jazakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas materi yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini, dan tentu kami membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang memiliki permasalahan rumah tangga, seputar rumah tangga dan permasalahan antara anak-anak antum dengan anak antum. Silakan bisa menghubungi nomor kami untuk berkonsultasi langsung dengan via telepon 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Kami bacakan dari pesan singkat Ustaz dari hamba Allah di Bogor. Ustaz, saya punya saudara yang kehidupan rumah tangganya berantakan. Kemudian si istri minta cerai, sering minta cerai pada saat bertengkar. Ya. Oleh suami diterima. Apakah ini sudah jatuh talak hal semacam ini Ustaz? Ya. Ya.
Yang pertama yang kita harus pahami bersama bahwa yang berantakan harus ditata rapi. Ya, jangan tahu ada kerabat, ada saudara, ada anak, ada orang tua berantakan tidak ditata rapi lagi. Mestinya kita cinta kerapihan, jadi kita rapihkan dulu. Ya kalau bisa rapi, dirapihkan. Tapi kalau nggak bisa, barulah kita lihat mana yang terbaik yang ada. Ketika sang istri meminta cerai, maka harus sang suami itu berusaha untuk sabar. Nah, karena itulah ujiannya jadi suami. Tanpa kesabaran ini, ya maka hancur rumah tangga seorang muslim. Karena berapa banyak sang istri meminta cerai ketika menghadapi permasalahan yang berat di rumahnya, atau suami kurang perhatian kepada sang istri, atau yang lainnya. Itu semua adalah ungkapan daripada sang istri bahwa ia ingin diperlakukan tidak sama seperti yang sebelumnya. Nah, bila kemudian qadarullah ma syaa fa'al, kejadian seperti ini, bahwa sang istri minta cerai dengan lafaz yang jelas, ya, dan suami pun demikian juga menerima dengan lafaz yang jelas juga, maka jatuh talak. Jatuh talak. Ya. Tapi kalau kemudian jawabannya tidak jelas, seperti terserah kamu, ya, terserah kamu atau yang lainnya, maka butuh niat dari sang suami untuk menceraikannya. Jadi ini kasus tidak bisa kita jawab dengan jawaban yang satu, tergantung kepada kasus yang ada di sana. Maka saya lebih cenderung untuk masalah seperti ini, kasus seperti ini dijelaskan dengan rinci atau datang kepada para ustadz sekitar ada untuk menyampaikan, menjelaskan bagaimana kondisi ketika menerima dan ketika apa pengajuannya, sehingga akan ketemu nanti apakah betul jatuh talak atau belum jatuh talak. Demikian juga dalam banyak hal, ya, kita lebih condong untuk melihat kasus per kasus. Nah, teorinya disampaikan adalah teori umum bahwa kalau istri minta cerai, suaminya mengiyakan dengan lafaz yang jelas, dengan niat yang jelas untuk menceraikan, maka jatuh talak dalam hal ini. Maka perlu adanya ketakwaan dari dua belah pihak untuk bisa melihat dengan jernih masalahnya, sehingga nanti diadukan kepada orang yang ahli di bidangnya, ya, untuk dilihat apakah ia masuk dalam kategori talak atau belum masuk kategori talak. Tapi intinya sebetulnya diharapkan kepada para kaum muslimin semua, jangan mudah menerima atau mengucapkan talak, karena dia itu berbahaya sekali. Yang kata Nabi, ya, salatun jidduhunna jiddun wahadluhunna jiddun, tiga hal yang sungguh-sungguhnya sungguh-sungguh, yang main-mainnya adalah sungguh-sungguh, an-nikah waraj'ah watolak, nikah, rujuk, dan talak, ya. Jadi mainannya jadi apa? Jadi sungguh-sungguh. Oleh karena itu, janganlah memudah-mudahkan diri untuk mengucapkan kata talak dalam hal ini, karena itu menyesal, ya. Setelah itu menyesali apa yang sudah terjadi, dan kata orang, nasi jadi bubur, gak bisa jadi nasi lagi. Allah.
Baik, saya terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Berikutnya kami bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat dari hamba Allah di Palembang. Ustaz, bila anak perempuan saya bepergian ke Jakarta selama 6 hari tanpa didampingi oleh ayahnya, hanya didampingi oleh saya selaku ibunya dan saudara-saudara perempuannya saja, apakah boleh, Ustaz?
Saya coba mengurai dulu bahwa ada di sini safar tiga perempuan, yeah, semuanya. Enggak, yeah, ada laki-laki yang mendampinginya. Maka dia masuk dalam kategori yang Nabi sampaikan, la yahilu limra'atin, ya, tusafiru illa ma'adhi mahram. Tidak boleh perempuan itu bepergian, ya, yang jauh tanpa mahram, tanpa mahram. Dan ibunya dan juga saudarinya tadi itu tidak bisa dikatakan sebagai mahram yang bisa mengeluarkan dari hadis yang mulia ini. Jadi ini masuk dalam hal yang melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebetulnya bisa dengan cara yang lainnya. Bapak dampingi ke Jakarta, ya, jangan tinggal di Jakarta. Karena sebagian ulama berfatwa bahwa safar itu bila dia itu di bawah 4 hari dia musafir, kalau lebih dia sudah mukim. Ada fatwa masyhur dari kalangan para ulama rahimahullahu taala. Dan ini pendapat jumhur ulama yang ada, ya. Artinya kalau misalnya bapak datang ke Jakarta bersama keluarga, tinggal di Jakarta, bapak pergi lagi pulang ke Palembang misalnya untuk pekerjaannya, itu enggak akan makan waktu yang cukup lama. Sejam setengah plus nunggu pesawat yang kedua sejam, paling 4 jam sampai ke Palembang kembali. Sehingga diatur bagaimana bisa diantar oleh keluarga yang ada atau dengan kakaknya yang sudah balik, ya, untuk mengantar sampai ke Jakarta. Ditinggal di Jakarta enggak masalah. Ya. Jadi demikian kita lihat bagaimana Islam beri kemudahan agar tidak melanggar hadis Nabi tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, saya terima kasih, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, anak saya sekarang sudah kelas 3 SMP dan ingin melanjutkan atau ingin masuk ke pesantren di jenjang selanjutnya. Sedangkan saya pribadi ingin mendidik anak saya sendiri. Bagaimana, ya, memberi tahu anak saya agar dia bisa memahami apa yang saya inginkan, Ustaz?
Iya. Yang pertama, orang tua harus mengerti, ya, bahwa yang akan merasakan pendidikan bukan dia, tapi anaknya. Ini yang perlu dipahami oleh orang tua. Tidak mesti maunya orang tua itu bisa diterapkan pada anak kita. Yang kedua, sudahkah diukur kemampuan orang tua untuk mendidik anaknya tersebut? dan mengukur kira-kira hasilnya di pesantren itu seperti apa. Dikomparasikan, dibandingkan, bila dirasa bahwa di rumah lebih baik pesan orang tuanya, ada pendidikan yang baik untuk dia, baik agamanya ataupun kepribadiannya, maka utamakan ini di rumah. Kemudian mencoba mengarah anak itu untuk bisa mengerti bahwa yang terbaik adalah di rumah. Maksud saya, anak itu kan sudah mulai dewasa, 3 SMP sudah mulai balik, atau sudah balik malahan. Maka dia harus diberikan pertimbangan-pertimbangan yang nanti dia tidak merasa dijajah oleh orang tuanya, sehingga orang tuanya berusaha untuk menyampaikan alasan yang benar kepada sang anak bahwa dia itu lebih baik di rumah ketimbang di pondok pesantren. Karena dia punya opini ya, bahwa ia akan baik di pesantren, ibunya punya opini apa? Dia baik di rumah. Maka ibunya wajib bisa mengarahkan dan mengalahkan opini anak itu agar mau tinggal di rumah bersama sang ibu. Ini ada dalam kisah Luqman. Ketika dia mengatakan, "Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka dzulmun 'adzim." Kata beliau, "Jangan berbuat syirik." Baru kasih alasan sebabnya, syirik itu dosa yang paling besar. Menunjukkan bahwa Allah sampaikan cara mengarahkan anak tersebut. Dilarang, dikasih alasannya. Diperintah, kasih alasannya. Sehingga apa? Anak itu nanti mau tinggal di rumah dengan tidak terpaksa. Dan insya Allah kalau anak itu mampu ya menerima opini yang kita berikan kepada anak itu, akan mau menerima dan tinggal bersama orang tuanya. Yang ketiga, lihat lagi apa syubhat ataupun alasan atau dalih yang dimiliki anak itu untuk tidak tinggal di rumah bersama orang tuanya. Karena saya yakin bahwa dia punya hal-hal yang dia ragukan kepada ibu ataupun konsepnya ibu, ya, sehingga ia masih belum mau menerima untuk dibina di rumahnya. Maka perlu dialog dengan anak tersebut, buat dialog yang baik ya. Apa sebabnya kok enggak mau ya di rumah bersama orang tuanya? Dan kalau kemudian kita mampu menjawab dengan logis ya, dengan baik alasan dia mengapa enggak mau dibina di rumah, maka akan muncul di sana rasa senang dia untuk tinggal di rumah. Karena anak-anak zaman sekarang, apa zaman now sekarang ya, itu masya Allah, kalau kita itu tidak bisa memberi argumentasi yang tepat dan lugas kepada mereka, mereka nggak mau diatur oleh orang tuanya. Maka orang tuanya harus banyak belajar lagi, banyak mengerti lagi, banyak pinter lagi. Kalau perlu belajar bagaimana berkomunikasi dengan mereka, sehingga bisa mengarahkan kepada yang lebih baik untuk mereka semuanya. Ini problem orang tua di mana-mana adalah tidak mampu menjelaskan kepada anaknya yang terbaik buat anak tersebut, atau anaknya enggak sampai ya pikirannya memahami kehendak orang tuanya tersebut. Saya yakin kalau anak itu yakin dia akan baik di rumah, saya yakin dia akan tinggal di rumah. Sebagaimana juga seorang gadis ketika yakin akan bahagia bersama calon suaminya, dia akan bisa menerima calon suaminya walaupun baru kenal 3-4 hari yang lalu. Karena dia punya keyakinan bahwa dia akan bahagia bersama dengan laki-laki tersebut. Jadi saya lihat bahwa ini penting untuk dipahami oleh orang tua, bahwa anak zaman now ini ya tidak sama dengan anak-anak zaman kita dulu tahun 70, tahun 60 ya, yang lebih tunduk kepada orang tua ya, dan ke orang tua daripada di zaman sekarang ini yang terlalu banyak informasi, sehingga semakin banyak isi kepalanya dan kita semakin banyak harus punya PR untuk memperbaiki isi kepala anak-anak kita tersebut. Maka cobalah ya mengerti kondisi anak ya, sampaikan apa alasan mereka, dan kita coba untuk membantahnya dengan cara yang baik, yang logis. Kalau kita enggak mampu untuk membantahnya, maka kita bisa sampai kepada dia, oke, kamu di pesantren tapi kamu harus baik di sana. Artinya ikuti mohon dia tapi jangan ditekan agar ia mau memperbaiki keadaan di sana. Artinya tidak malas-malas dan sungguh-sungguh mau memperbaiki diri di pesantren tersebut. Orang tua harus punya nego seperti ini. Artinya kalau kalah argumentasinya dengan anak, maka harus diberi apa? Rambu-rambu. Orang tua mau membantu dia untuk tinggal di pesantren, tapi dengan syarat harus ada kesungguhan merubah. Jadi sehingga pulang ke rumah liburan itu jadi anak yang baik, bukan anak yang pemalas. Ya, pulang ke rumah tidur, kemudian main, tidur main HP, ya, tidak. Tapi pulang pondok bisa sesuatu yang baik bagi adik-adiknya atau bagi kerabat sekitarnya. Jadi intinya kita harus memberikan tekanan ketika ia mengikuti kemauan dia sendiri. Semoga ini bisa memberikan sedikit pencerahan pada ibu. Wabillahi taufik.
Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya Khadil Islam, kami buka kembali kesempatan untuk Anda. Kali ini kami akan balik ke telepon, silahkan di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo.
Halo.
Ya. Dengan ibu siapa, di mana ini?
Dengan hamba Allah.
Di mana?
Di Kalimantan.
Silahkan tanya.
Dengan hamba Allah.
Eh, ibu dikecilkan saja volume televisinya, ibu cukup fokus dengan telepon saja. Ya. Silakan.
Pak Ustadz, jadi saya harus bagaimana ya? Saya mendapati suami suka menonton film-film yang
dewasa gitu.
Iya.
Ya, terus.
Jadi bagaimana caranya saya untuk apa, saya harus memberitahu atau bagaimana ya, Pak Ustadz?
Menyampaikan nasihat itu maksudnya.
Dan suami juga tidak sholat gitu.
Baik, Pak. Kita paham ya.
Iya.
Iya.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada ibu ya, yang berat untuk menyampaikan keadaan suami. Dan demikian seharusnya seorang istri tidak menyampaikan hal yang tidak baik pada suami, ya, pada orang lain, kecuali karena memang ada kebutuhan untuk itu. Karena memang ini perkara yang harus kita jaga dalam rumah tangga kita. Tentang ibu, kita berempati ibu ya. Dalam hal ini memang kaum muslimin Indonesia khususnya, ini memang sangat rendah pengetahuan terhadap ilmu agama. Rendahnya pengetahuan ini membuat ia akhirnya meremehkan hal-hal yang besar. Dan kalau sudah demikian keadaannya, maka akan terjerumus dalam hal-hal yang besar juga. Semua orang yang meremehkan sesuatu, maka dia akan kena itu. Nah, kondisi ibu, saya lihat suami ibu yang kondisi seperti ini, saya lihat solusi yang paling baik adalah mengajak ia untuk mau belajar agama Islam dan memperbaiki iman yang dimilikinya. Sebab kalau ia enggak sholat, kalau enggak sholat, perkara yang besar ya, yang kata Rasulullah dah, tiangnya agama. Kalau dia enggak sholat, tiangnya apa? Enggak ada, maka rumahnya kan roboh. Maka untuk hanya nonton yang film dewasa atau film biru kata orangnya, itu ringan bagi dia. Karena orang yang tidak punya iman kepada Allah dengan baik, ya, itu akan mudah berbuat hal seperti itu. Bahkan orang yang sudah faham ataupun sudah mengerti dan sudah menyatakan iman kepada Allah, sholatnya rajin, masih kadang-kadang tidak bisa terhindar dari fitnah seperti itu. Maka saya punya gambaran ataupun nasihat kepada ibu. Yang pertama, banyak doakan orang suami ibu. Banyak doakan suami ibu. Karena yakinlah bahwa hidayah itu tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adukan suami kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada Allah bahwa ibu menghendaki suami itu jadi suami yang saleh, yang mau sholat, yang mau ngerti agama, yang mau beramal dengan amalan saleh dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, bersabar untuk mendakwahi sang suami, mengajak suami untuk jadi baik. Ibu lebih paham daripada saya tentang suami ibu. Dia masih punya kelemahan, punya kelebihan, punya kesukaan, punya sesuatu yang dia enggak sukai. Punya kawan-kawan yang juga bisa menjadi sarana ibu untuk membuat ia mengerti kepada agama Allah. Sehingga berusaha untuk mengajaknya. Juga mungkin juga bagus kalau ibu misalnya mengajak suami untuk ziarah ke teman-teman ibu yang soleh dan solehat. Keluarga yang punya pendidikan agama bagus, yang soleh, ajak suami ke sana, ngantar ibu untuk ziarah, ya, kumpul dengan itu. Nanti kan suami ketemu dengan suami, istri ketemu dengan istri. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya komunikasi yang baik dengan orang yang baik, yang akan mempengaruhi orang tersebut. Dan syukur bila kemudian mau berkawan dengan orang yang baik. Karena dia mengatakan perumpamaan jalis su, ya, teman yang buruk dan teman yang baik itu, ya, kata Rasulullah, ke hamil misk, ya, seperti penjual minyak wangi. Kalau yang buruk, karena fikhil khir, ya, seperti pandai besi yang meniup apa namanya besi dengan api. Itu pakai tiupan, sekarang pakai gas, ya. Kata Rasulullah SAW, orang yang dia punya jalis khair, jalis yang soleh, ya, teman yang soleh itu, kalau enggak, dia seperti bergaul dengan penjual minyak wangi. Kalau ia enggak beli, ya, dia paling enggak dikasih hadiah, bisa mencicipi harumnya wangi, minyak wangi tersebut. Dia dikasih hadiah, atau dia minimal mencium bau wangi dari tempat jual minyak wanginya tersebut, ya, sehingga akan ada pengaruhnya kepada suami tersebut, ya. Kalau dia temannya buruk semua, itu kayak bersama pandai besi. Kalau enggak kena apinya kebakar, ya, atau kena bau hangus yang tidak enak di hidung kita. Sehingga Nabi sangat semangat untuk mengajak kaum muslimin memiliki teman-teman yang baik, komunitas yang baik. Sehingga muncul komunitas berjilbab, komunitas ini, komunitas itu. Karena apa? Karena memang saling mempengaruhi antara mereka di sana. Ajak suami untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh, sehingga mudah-mudahan nanti bisa membuat dia mau sholat, kemudian mau meninggalkan hal-hal yang haram tersebut. Baru kemudian ada taklim, mengajari mereka, mengajari suami tentang bagaimana hal-hal yang diharamkan dan dibolehkan dalam Islam. Saya yakin iman suami baik akan meninggalkan perbuatan buruk tersebut. Tapi kalau imannya masih buruk, sangat sukar untuk bisa menyelamatkan suami dari hal-hal yang seperti itu. Kenapa demikian? Karena demikian hebatnya, ya, sekarang ini serangan kepada kaum muslim dan iman mereka, ya. Situs porno itu sangat mudah didapatkan. Bahkan kita belum mengklik sudah, ya, muncul sendiri, ya. Ini merupakan bagian daripada perang, ya, dari kaum kafir dan juga iblis yang berusaha untuk merusak rumah tangga dengan cara disebarkannya, ya, hal-hal yang seperti itu. Ya. Semoga dengan dakwahnya ibu dan doanya ibu, suami bisa jadi baik dan bisa kembali kepada asal, ya, menjadi orang yang soleh di masyarakatnya. Mungkin ini masukan dari saya, semoga bermanfaat.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan selanjutnya kami undang kembali di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silahkan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa ini, di mana?
Dengan Nia.
Di mana Ibu?
Di Bekasi.
Silahkan Ibu pertanyaan.
Oh,
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Pak Ustaz, aku kan punya kakak gitu Pak Ustaz. Kami itu 3 bersaudara, aku anak terakhir. Nah aku masih sekolah tuh Pak Ustaz. Terus kalau misalkan aku pulang sekolah kan orang tua itu kan semua pada kerja Ustaz. Nah sedangkan aku sama kakak dong di Pak Ustaz di rumah. Kadang-kadang kakak itu ya begitu Pak Ustaz, kalau misalkan ini suka ingin melihat gitu, apa namanya, memegang vagina saya gitu Pak Ustaz. Dan terus saya hampir setiap hari Pak Ustaz, kalau buang, saya buang air kecil pun dia ingin melihat, ingin memegang gitu Pak Ustaz. Terus setiap pulang sekolah gitu Pak Ustaz. Dan dia kadang-kadang memaksa memasukkan jari ke lubang vagina gitu Pak Ustaz. Apa itu saya nurut aja sama kakaknya atau gimana tuh Pak Ustaz? Penjelasannya
Pak Ustaz. Iya. Baik, terima kasih Pak.
Assalamualaikum.
Jalan betul. Jalan Ustaz.
Iya. Oh, mustahanya. Iya. Sedih sebenarnya mendengarkan apa yang ukhti sampaikan ini. Ya. Jelas itu adalah perkara yang haram. Bahkan kakak itu tidak boleh kalau sudah balik, ya, tidak boleh melihat aurat wanita yang besar. Ya. Karena apa? Karena itu berbahaya sekali. Dan hancurnya banyak rumah tangga, ya, hanya karena terbukanya aurat besar pada seorang wanita kepada mahramnya. Sehingga muncullah di sana perzinahan antara mahram dan lain sebagainya. Yang juga perlu diperhatikan di sini bahwa sang kakak tampaknya, ya, banyak mungkin saya punya sebuah asumsi bahwa ia sering menonton film-film porno dan ini berbahaya bagi dia sendiri, ya, untuk hidupnya dia sekarang sebelum menikah ataupun nanti setelah menikah, ya. Karena pertama, ya, bahwa ia akan punya fantasi sendiri, punya bayangan sendiri yang kadang tidak sampai dan sama dengan di alam nyata, ya. Kemudian juga dia bisa berbuat masturbasi atau onan dan sebagainya, juga merusak kesehatan dia sendiri. Nah sekarang berbahaya sekali ketika dia berbuat pada adiknya sendiri, walaupun belum sampai ada perzinahan, hanya berpegal-pegal dan sebagainya macamnya, tapi sudah perbuatan yang sangat berbahaya sekali dan diharapkan dalam syariat Islam. Maka waktu sebagai seorang wanita hendaknya menjaga, jangan sampai sang kakak berbuat sama waktu seperti itu. Kalau memang perlu, lawan, ya, dilawan, sampaikan itu haram, gak boleh, ya, biar dia kemudian punya gambaran bahwa ini gak bisa untuk adik saya. Kemudian nasihat, jangan sampai demikian lagi. Kalau juga gak bisa, panggil orang tua, sampaikan bahwa kakak ini sering nonton film begini-begini dan suruh diperbaiki. Karena kalau tidak ada perbaikan, khawatirnya sekarang hanya sudah haram sekarang ini, tapi akan bisa mengarah kepada yang lebih berat lagi, lebih berat lagi. Ketika ia sudah gelap matanya dan tidak lihat lagi yang begituan. Pada banyak terdapat dalam berita yang ada di Indonesia ini, orang tua, bapak menjinai anak putrinya sendiri. Ya. Karena bapak ini mungkin teropinikan, terobsesikan dengan yang ditonton oleh dia di film-film seperti itu, dan anaknya tidak bisa menjaga aurat di rumahnya, sehingga akhirnya setan menggoda kedua-duanya dan akhirnya terjadi yang tidak bisa dinaikkan. Mungkin pertama dengan dipaksa, ya, diperkosa dan sebagainya macamnya, tapi tetap berbahaya bagi adik sendiri, ya, dan juga kakaknya juga. Walaupun belum sampai ada tahapan apa perzinahan, tapi sangat berbahaya sekali. Ya. Bahkan saya katakan ini sudah tahapan yang kritis, yang ukhti kalau bisa tidak lagi berdua dengan sang kakak tanpa ada orang ketiga. Ya. Kalau perlu tidak di rumah sampai ada orang tuanya di rumah. Ya. Maksud saya kalau bisa ukhti bisa mencari cara bagaimana agar ukhti ketika di rumah sudah ada orang tua. Kalau tidak, saya khawatir, ya, akan ada hal-hal yang tidak kita inginkan, yang berbahaya bagi ukhti sendiri sebagai seorang muslimah, ya, dan juga kakak ukhti sebagai seorang muslim untuk kehidupan ukhti di masa akan datang. Khawatir akan muncul perzinahan sesama mahram, yang ini hukumannya berat. Nabi hukumannya adalah membunuh, ya. Artinya kalau ada perzinahan antara sama-sama mahram, itu harus dibunuh, ya, harus dibunuh karena beratnya masalah ini. Oleh karena itu, ukhti sampaikan kepada orang tua agar ada perbaikan pada anak, pada kakak itu, ya. Kemudian ukhti berusaha bagaimana tidak di rumah kecuali ada kawan, ada orang ketiga yang nanti bisa menjaga kakak untuk berbuat yang tidak baik pada ukhti. Karena jangan maksa ukhti sesuai dengan yang diinginkan oleh dia. Bagi sudah pernah kejadian ukhti bisa dipaksa oleh dia, maka dia bisa memaksa untuk kedua kali dan seterusnya. Oleh karena itu, baiknya ukhti menjaga diri ukhti sebaik mungkin, kalau perlu, ya, tidak ada di rumah tanpa ada orang tua di samping ukhti. Kamar pun dipisah, dikunci, sehingga tidak menerima orang ngetok rumah, ngetok pintu kamar sampai bapak ibu bangun, karena khawatir akan terjadi hal yang diinginkan di dalam hal ini. Jadi saya kata pada ukhti, ini sudah berbahaya, lampu merah, kalau lampu merah sudah tidak boleh lagi terulang kembali, ya. Sampaikan sama kakak suruh bertobat, kalau enggak maka jangan dekat-dekat dengan sang kakak karena akan berbahaya bagi ukhti sendiri, ya, dalam hal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum muslimin dan muslimat dari hal yang seperti ini. Ya, orang tua wajib, orang tua untuk menyelesaikan masalah dengan sebaik mungkin. Dan ini adalah akibat buruk daripada melihat film-film blue yang memang dibuat oleh syaitan untuk menggoda kaum muslimin agar rusak dan bisa hidup kayak binatang, ya, yang tidak mengenal lagi aturan agama sama sekali. Semoga Allah menyelamatkan ukhti dari hal yang tidak baik dan buruk. Amin ya rabbal alamin.
Nah, Ustaz, barakallahu fik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya Ukhwatul Islam, kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah yang bertanya, Ustaz, bagaimana cara mengatasi anak yang saat ini berumur 11 tahun yang sulit dibangunkan untuk mengerjakan salat subuh? Sudah dengan cara lembut untuk membangunkannya, misalnya diusap-usap pada ubun-ubunnya dan didoakan pada setiap sholat, tapi masih saja anak ini sulit untuk bangun sholat subuh, Ustaz.
Nabi pernah bersabda dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, muru auladakum bis salatu wa hum abna'u sab'. Perintahkan anak kamu untuk salat dalam usia 7 tahun. Artinya sebetulnya sejak usia 7 tahun sudah kita perintahkan untuk salat. Yang namanya perintah itu kan mesti ada dorongan untuk dia salat. Kemudian wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Pukul mereka untuk salat, ya, dalam usia 10 tahun. Anak ibu 11 tahun. Maka boleh dengan cara agak keras, ya. Dipukul bagian-bagian yang tidak membahayakan, yang tidak melukai, dan bukan dengan emosi, ya. Hanya dipukul bagian-bagian yang tidak bisa bangun, ya. Ditarik, didudukkan, ya. Kemudian ambil air, diusapkan ke wajahnya, ya. Juga dengan cara yang kedua, dibina mentalnya dengan disampaikan keutamaan sholat berjamaah, tentang kewajiban sholat pada waktunya, dan yang lain-lain yang membuat ia merasa itu sebagai sesuatu yang besar, yang penting. Karena saya khawatir anak seperti ini menganggap sholat berjamaah itu perkara yang ringan, yang sepele. Sholat juga hal yang ringan, yang sepele, karena gak paham. Pahamnya, ah, ibunya sholat, bapaknya sholat, sudah gitu aja. Sehingga orang yang sudah menyepelekan sesuatu biasanya akan menyepelekan terus. Dan ketika anak dibangunkan, ia bangun sekarang. Tapi ketika ia melihat hal yang sepele, dipindah, ya, ke kamar mandi, ibunya sholat, ya, masuk kamar, tidur kembali. Atau dia akan sembunyi di mana sehingga ibunya gak bisa tahu kalau dia belum sholat. Maka kita sebagai orang tua berusaha untuk memahamkan dia bahwa ini perkara besar. Jangan sampai tidak sholat lima waktu, jangan sampai tidak sholat subuh berjamaah di masjid wajib laki-laki. Nah, dengan adanya apa membangun sebuah asumsi, membangun sebuah apa namanya kerangka berpikir anak yang baik bahwa ia harus sholat, harus berjamaah di masjid, maka akan muncul adanya motivasi untuk bangun dari anak tersebut. Kalau sudah punya motivasi yang untuk bangun, maka sang ibu tinggal membangunkan, menghukum dengan hukuman yang baik, maka dia akan gampang untuk ke masjid kembali. Ini adalah sebuah cara untuk itu. Kemudian juga peran orang tua, bapak juga harus ada di sana. Ya, bapaknya ikut membangunkan, ibu juga membangunkan. Saya yakin kalau kedua orang tua ini serasi, pertama bapaknya bangunkan, gak bangun juga, ibunya bangunkan, gak bangun juga, maka lihat kondisinya. Kalau memang dia kondisinya sangat lelah sekali, ya, karena bangunnya, tidurnya kemalaman, jam 1 baru bangun, baru tidur, jam 3 sudah harus bangun, jam 4 bangun, maka dia gak mampu untuk bangun, maka dirubah polanya jadi lebih awal tidurnya, sehingga lebih mudah untuk bangun di pagi harinya. Jadi ini juga penting disampaikan, karena memang manusia punya keterbatasan, punya kemampuannya terbatas. Ketika dia tidur kemalaman, maka jangan susah untuk bangun di pagi hari. Coba ajar mereka untuk tidur agak sore. Nah, kemudian dibangunkan subuh, insya Allah sudah segar badannya, sehingga mudah untuk dibangunkan ke masjid. Jadi ada tiga hal. Pertama adalah orang tua itu ya membangunkan dengan cara yang terbaik, ya, kalau perlu dengan air atau dengan cara lainnya, bahkan boleh mukul supaya dia mau sholat. Yang kedua dipahamkan pentingnya sholat. Ya, kamu kalau nggak sholat berjamaah dosa dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah dengan cara ya, anak tersebut kita apa namanya atur waktu tidurnya, karena anak yang tidurnya itu cukup maka akan mudah untuk bangun, ketimbang yang kurang tidurnya akan susah untuk bangun. Semoga tiga ini bisa manfaat untuk ibu membangun anak ibu untuk sholat bersama. Jangan pernah bosan bangunkan anak untuk sholat. Itu pesan saya yang terakhir. Allah Alam Bishawab.
Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Abu Nisa di Bogor yang bertanya. Beliau bertanya sebagai berikut. Ustaz, bagaimana cara kita menasihati ibu saya? Apakah sebaiknya langsung atau cukup mendoakan saja agar ibu tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lainnya dan tidak berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia saja dan tidak bercerita dusta yang ceritanya sebenarnya kebalikannya? Saya sangat sayang kepada ibu saya sebenarnya, Ustaz, sangat sayang sekali, tapi juga takut durhaka apabila saya kurang ajar dengan menasihati yang tidak berkenan di hatinya. Bagaimana agar ibu saya bisa taubat, Ustaz?
Iya. Satu perkara yang kadang-kadang disalahpahami oleh teman-teman kaum muslimin semuanya adalah bahwa kalau ia membantah, enggak ngikuti maunya orang tua, dianggap durhaka. Enggak mesti. Ya, enggak mesti, ya. Allah sampaikan wa in jahadaka ala tusyrika bima la tadhim fala tuti'huma. Teman, jika orang tua memaksa kamu untuk berbuat syirik, jangan ditaati. Dan tidak mentaati orang tua dalam hal maksiat itu adalah bentuk bakti kepada orang tua. Ini yang perlu dipahami. Buktinya kalau Anda sayang adalah Anda tidak mau ibu Anda dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar. Tapi kalau ada mengatakan sayang sama ibu tapi tidak pernah nasihati ibu, tidak pernah mau ngajak ibu jadi baik, itu sayangnya bohong. Kenapa? Karena orang yang sayang akan memberikan perhatian agar yang sayang itu akan sukses, selamat, dunia dan akhirat. Maka Anda lihat ibu Anda. Kalau Anda orang yang didengarkan omongan oleh ibu, ya, maka Anda harus ngomong sama ibu dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Sehingga ibu sadar bahwa ia berbuat zalim dengan pedagang anaknya, dengan ia bermaksud yang lainnya yang tersebut, gampang dusta dan lain sebagainya. Kalau Anda belum dilihat dan didengar omongannya, maka Anda berusaha bagaimana bisa membuat ibu mengerti dan mau mendengar omongan kita. Kalau perlu dengan duit, kasih duit agar ibu mau mendengar omongan kita. Dan kebanyakan yang saya lihat pengalaman alam ya, pengalaman apa di alam nyata ini, ibu itu kalau sering kita kasih hadiah, kasih bantuan, kasih ini, itu kalau kita ngomong dia mau dengarkan. Ini pengalamannya, nggak mesti sama. Artinya kalau kita sering berbuat baik sama ibu kita, ibu juga akan tambah sayang sama kita. Kalau dia sayang maka dia mau mendengar omongan kita. Sampaikan, walaupun mungkin kita agak jengkel, dia sayang sama adik kita lebih daripada kita, tidak perlu kita jengkeli. Kita baikin ibu kita agar dia mau mendengar omongan kita. Setelah dia mau dengar omongan kita, kita ngomong sama dia dengan baik-baik. Saya yakin akan terima oleh ibu kita. Nah, itu menunjukkan bahwa Anda orang yang semangat mau menyelamatkan sang ibu. Tapi kalau Anda selalu was-was saja, jangan-jangan saya durhaka kalau begini, maka enggak benar adanya itu. Yang kedua, saya mau tanya sama Anda, sudahkah Anda berbakti sama ibu Anda? Artinya, sudahkah memberikan terbaik pada ibu kita? Kalau belum memberikan terbaik, berikan yang terbaik pada ibu kita. Ya. Agar ia kemudian menganggap bahwa anaknya yang paling hebat adalah kamu. Dan dia yakin bahwa kamu kalau ngomong untuk kebaikan sang ibu. Ya. Bukan karena iri dengan adik kamu atau dengan kakak kamu yang dia lebih cintai. Nah, setelah itu, omongan kita diterima oleh sang ibu, maka ibu itu kalau hati sudah diambil oleh kita, insya Allah, ya, akan mau mendengar omongan kita. Kalau bahasa kita ya, kalau kita sudah memiliki hatinya orang, kita tinggal apa? Ngarahkan kemana kita? Kita mau. Kita punya anak, bila dia sudah kita ambil hatinya, maka kita suruh dia kemana dia mau. Bahkan juga kalau kita punya istri, sudah kita ambil hatinya, maka apa? Dia mampu mentaati sang suami. Oleh karena itu, bila Anda belum mampu mengambil hati ibu, ambil hatinya. Ya, agar dia mau mendengarkan omongan kita, omongan kamu, dan mau mentaati apa yang kamu inginkan dari sang ibu tersebut. Yakinlah, ya, ibu itu manusia punya hati, punya perasaan, ya, dan punya cinta kepada anaknya. Nah, tinggal mungkin perhatian kita kepada dia sehingga ia akhirnya tambah baik cintanya kepada kita. Nah, kalau sudah demikian, baru kita ngomong, bu, tidak adil tidak boleh. Ayu mengatakan i'dil baina auladikum. Nanti juga bapak ibu jangan dusta, enggak boleh dusta. Enggak baik dusta itu. Baru mereka mau terima. Tapi kalau kita tidak pernah bantu ibu, kita pengen dibantu sama ibu, ya gimana kita mau merubah keadaan ibu tersebut. Jadi tidak masalah kita membantah, menasihati enggak masalah. Ya, selama dalam rangka kebaikan bagi sang ibu tersebut. Kalau ibu marahi kita, ya dengarkan marahnya. Ya, nanti sampaikan lagi bahwa saya enggak patas dimarahi karena saya adalah anak ibu yang paling baik kepada sang ibu. Yakinlah, akhlak mulia itu adalah kunci membuka hati orang. Akhlak mulia adalah kunci membuka hati orang. Maka siapa yang punya akhlak mulia, ia akan mampu membuka hati orang. Ya. Semoga ini manfaat. Ya. Semoga kita semua mampu untuk berusaha, ya, memberikan terbaik pada ibu kita dan mampu memberikan bakti yang terbaik untuk ibu kita. Wabillahi taufik.
Nah, Ustaz Barakallahu Fik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Dan nampaknya ini tadi merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam.
Kita kembali pada materi yang disampaikan tadi bahwa nasihat penting. Bahkan juga tadi nasihatnya sang anak pada ibu juga penting. Ya. Karena adanya saling menasihat adalah perkara yang sangat mulia dalam Islam. Watawa sabil haq, watawa sabi sabr. Sehingga anak ngomongi ibu, ibu ngomongi anak, atau sebaliknya, itu adalah perkara yang sangat baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita semua harus mampu menjadi orang yang siap menerima nasihat dan siap memberi nasihat. Semoga Allah mudah kita, dan ucapan syukur kita sampai kepada antum semua pendengar dan juga pemirsa Roja. Semoga kita semua bisa dimudahkan terus bertafaqquh fiddin dan bisa terusnya istiqomah di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga enggak lupa ucapan syukur kepada teman-teman di Roja TV yang sudah berusaha memberikan yang terbaik kepada kaum muslimin. Semoga tambah jaya, tambah baik, dan kita jangan lupa terus untuk mendengarkan, melihat, menonton TV Roja ini. Semoga dengan itu akan mampu untuk memberikan pencerahan kepada kita semua untuk kemudian bisa lebih baik daripada sebelumnya. Semoga bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.